zkusme si na chvíli jen tak v duchu představit jednu nesmírně absurdní situaci.
No tak to jsem docela zvědavý.
Podíváme se na noční oblohu, plnou těch nekonečných miliard hvězd, že jo? A někde tam zádu, úplně na samotném okraji celého vesmíru, najdeme nalepený obyčejný papírový štítek s datem spotřeby.
Jakože to má nějakou trvanlivost, to zní skoro jako naprosté sci-fi.
Nebo jako hodně podivný vtip, já vím, ale přesně tenhle obraz ve mně vlastně v posledních dnech tak nějak neskutečně silně rezonuje.
Aha, a co tě k takovému obrazu vůbec přivedlo?
No, nedávno jsem se totiž velmi osobně a upřímně docela hluboce ponořila do jednoho staršího textu. Bylo to kázání s názvem Kristus převyšuje všechny anděly.
Jasně, to zní jako hodně silné téma.
Byla to pro mě obrovská duchovní cesta. Já jsem totiž vždycky měla takovou tu tendenci, a myslím si, že to je prostě hluboce zakořeněné v nás všech, v celé té lidské přirozenosti, stavět sama sebe, svoje potřeby a pocity do absolutního centra všeho dění.
To je dneska ale úplně běžné, ten sebestřední pohled na svět.
Přesně tak. Ale tenhle text mě z toho mého sebestředného spánku doslova vytrhl. Kladl totiž jednu hrozně nepříjemnou, ale naprosto zásadní otázku.
Jakou otázku?
Jaký je vlastně ten úplně konečný, ten absolutně nejvyšší cíl lidského života?
A vsadím se, že odpověď nebyla o tom, jak najít osobní štěstí a naplnění.
No právě. K mému vlastnímu úžasu odpovědí nebyla ta moderní mantra o hledání vlastního štěstí. Tím absolutním cílem celého bytí je vzdát slávu Bohu. A to prostě naprosto mění pravidla hry.
Rozumím. A ono to vlastně mění nejen náš osobní život, ale radikálně to převrací na ruby i to, jak chápeme jakýkoliv náboženský prožitek, včetně samotných bohoslužeb, že?
Úplně. Já jsem si totiž uvědomila, jak moc jsem měřila duchovní věci jen podle toho, co přináší mě.
Protože je úplně běžné, že po nějakém nedělním shromáždění člověk slyší taková ta hodnocení typu dnes se mi to moc líbilo, kapela hrála skvěle.
Nebo naopak, dneska mě to kázání vůbec neoslovilo, vlastně mi to nic nedalo.
Přesně tak. Člověk přirozeně hledá povzbuzení pro tu svou vlastní duši. Jenže ten text, o kterém mluvíš, ukazuje tu tvrdou, ale nesmírně osvobozující pravdu. Tou otázkou přece vůbec není, jestli se shromáždění líbilo nám.
Ano, tou jedinou podstatnou otázkou je, jestli se líbilo Bohu.
Skutečné kázání a přijímání Božího slova, pokud je tedy nesené duchem, to přece není nějaká intelektuální přednáška. Není to něco, co si máme ohodnotit jako, já nevím, jako film v kině?
To je tak pravdivé.
Když to slovo s pomazáním zaznívá a to lidské srdce se mu otevře, tak je to už samo o sobě ta úplně nejčistější forma uctívání. Všechno, naprosto všechno, co vzdává slávu Bohu, je uctívání.
Páni, a to je přesně ten cíl našeho dnešního hlubokého zamyšlení. Chci prozkoumat tuto ohromnou objektivní Boží slávu, která fakt vůbec nezávisí na tom, jak se zrovna cítíme.
To je skvělý směr pro tohle ponoření se do textu.
Pomohlo mi to pochopit ten absolutně propastný rozdíl mezi stvořením, a tím myslím i ty nejmocnější bytosti ve vesmíru, jako jsou anděle, a samotným stvořitelem. Protože právě z toho plyne obrovské osvobození.
Autor toho textu se tam opírá hlavně o první dvě kapitoly listu Židům, viď?
Přesně. Hned na začátku buduje ten úžasný obraz toho, kým Kristus vlastně je. A mě tam neskutečně zaujalo jedno konkrétní přirovnání.
Povídej.
Autor říká, že Kristus je dokonalým otiskem Boží podstaty. A používá k tomu obraz starověkého pečetního vosku.
Jo, to je velmi silný obraz.
Jo. Král měl zkrátka pečetidlo se svým znekem, zatlačil ho do toho horkého vosku a když ten vosk stvrdl, tak nesl naprosto přesný detailní relief. Mě to vlastně připomnělo fosilii v přírodě.
Jak to myslíš jako s tou fosilií?
No, že v kameni zůstane do toho úplně nejmenšího detailu otištěný tvar nějakého dávného tvora. A stejně tak, kdo vidí Krista, vidí prostě přesný otisk samotného Boha.
Ten příměr s pečetním voskem je tam zásadní, ale nejen kvůli té vizuální podobnosti, ale hlavně kvůli právní autoritě.
Právní autoritě?
Ano. On v antickém světě přece pečeť v hortém vosku neznamenala jen to, že obrázek vypadá zhruba jako králův prsten. Znamenala, že ten dokument nese plnou, nespochybnitelnou autoritu samotného vládce.
Aha, takže to znamenalo, tady jedná sám král.
Přesně tak. Odlesk slávy nic neskresluje. Když písmo mluví o synu jako o tom přesném otisku boží podstaty, tak tím vlastně deklaruje naprostou totožnost. Kristus nese jméno nad každé jiné jméno.
A v biblickém myšlení to jméno asi není jen schluk slabik, že?
Vůbec ne. Jméno je celá identita. Je to veškerý ten majestát, charakter a autorita dané osoby.
Jenže právě u té autority jsem při čtení narazila na jednu věc, která mě donutila se úplně zastavit. Četla jsem tu větu snad třikrát po sobě.
Co tě tak zarazilo?
Autor tam cituje písmo, kde se doslova píše, že se Kristus stal nadřazeným andělům. A to mě na chvíle fakt úplně zmátlo.
Rozumím, proč se nad tím člověk pozastaví.
Jak se jim mohlo stát? Vždyť pokud je to Bůh, samotný stvořitel, tak musel být andělům nadřazený od jak živa, ne? Přece se nemůže stát něčím, čím už věčně je?
A to je ten obrovský paradox, který tvoří vlastně samotné jádro celého evangelia. Jako Bůh, jako věčné slovo, byl Kristus andělům nadřazený vždycky. O tom samozřejmě není sporu.
No právě.
Ale ten text listu Židů mluví o jeho vtělení. Mluví o tom úplně nepochopitelném okamžiku, kdy věčný Bůh přijal lidskou DNA. Přijal tu biologickou substanci a stal se zranitelným člověkem.
Takže on se tímhle krokem na určitý čas dobrovolně ponížil.
Přesně. Stal se vlastně menším než andělé. Protože andělé nestárnou, že? Nekrvácejí, necítí únavu. Ale člověk Ježíš ano.
Páni.
Ale právě proto, že v tomhle křehkém lidském těle dokonale naplnil boží spravedlnost, nikdy nezřešil a na kříži absolutně porazil hřích a smrt, byl povýšen. Povýšen jako člověk.
Takže člověk dobyl tohle vesmírné vítězství.
Ano. A člověk byl korunován slávou po pravici Boha. A to je ten důvod, proč text říká, že se stal nadřazeným andělům.
To dává dokonalý smysl.
Bůh nikdy žádnému andělu neřekl, ty jsi můj syn. Andělé jsou duchové, plameny ohně mají obrovskou moc, to jistě. Ale vždycky to budou jen služebníci. Syn je Bůh, který ve svém lidství vybojoval naše zachránění.
A když si člověk naplno uvědomí tohle nepředstavitelné ponížení, že si stvořitel obléká biologickou schránku, tak z toho úplně přirozeně vyvstává otázka, proč vlastně?
Proč to celé podstoupil, že?
Přesně, k čemu to celé fyzické stvoření vůbec je? A tady právě přichází ta myšlenka s tím datem spotřeby, kterou jsem zmiňovala na začátku.
A už se vracíme k tomu štítku na okraji vesmíru.
Jo, fyzikové by asi použili to slovo entropie. Popsali by, jak se ten vesmír pomalu vyčerpává, všechno chladné a stárne. Jako nějaký obrovský natahovaný hodinový strojek.
Ale text to vyjadřuje mnohem osobněji, nemám pravdu?
Rozhodně. Přirovnává nebesa a zemi k obnošenému kabátu. Jednoho dne, až prostě přijde ten správný čas, se tenhle kabát zkrátka svine a vyhodí se. Všechno to obrovské fyzično je úplně dočasné.
To je fascinující představa.
Ale pořád mi vrtalo hlavou, proč by Bůh, který je věčný, vůbec tvořil něco tak gigantického a přitom s takhle jasně danou trvalivostí?
Ten důvod je možná jeden z nejhlubších teologických motivů, jaký vůbec existuje. Proč Bůh stvořil celý tenhle vesmír plný galaxií, supernova a planet?
No, to mi řekni.
Bůh má od věčnosti syna a úmyslem bylo najít a připravit pro tohoto syna nevěstu. Vesmír byl stvořen vlastně jako takové ohromné majestátní divadlo.
Jako dočasné jeviště.
Přesně tak. Jeviště, na kterém se odehrává ten úplně největší příběh záchrany. Syn se stoupil na toto jeviště, aby získal svou nevěstu, kterou je církev. Jenže, a tady to je důležité, nevěsta musela být stejné podstaty jako ženich.
Tak proto to vtělení.
Ano, proto se syn obětoval na kříži. Jeho smrt přinesla církvi život, aby každý zachráněný člověk mohl být, jak se biblicky říká, kostí z jeho kostí a tělem z jeho těla.
To je naprosto ohromující, takže celý ten nekonečný vesmírný prostor existuje prostě jen proto, aby se tenhle příběh vykoupení mohl vůbec odehrát.
A co se stane, až bude dohráno? Až se syn na konci času vrátí pro svou oslavenou nevěstu.
To divadlo už prostě nebude potřeba.
Přesně. Ten starý, obnošený kabát našeho vesmíru, který je už tak poškozený hříchem a tou entropií, se prostě svine a odloží. Splnil svůj účel. Záleží totiž jen na zjevení boží slávy, ne na těch samotných kulisách.
A představa, že všechny ty obrovské galaxie a propasti vesmíru jsou vlastně jen pouhými kulisami pro záchranu člověka, to mi tak úplně převrátilo perspektivu. A vlastně mě to vede k takovému hlubokému pocitu bezpečí.
To bezpečí je klíčové.
Protože text pokračuje tím, že vzkříšený Kristus už nyní sedí po pravici Boha a jeho nepřátelé jsou mu dáni za podnoží. A víš, já jsem dřív žila v takové té hodně populární představě a myslím, že v tom nejsem sama, že svět je prostě jedno velké bitevní pole.
Kde probíhá nějaká obrovská a vyrovnaná válka mezi Bohem a ďáblem.
Jo, přesně tak. Takový ten vesmírný dualismus, kdy člověk do poslední chvíle trne, kdo vlastně nakonec vyhraje.
Jenže tento dualismus je strašně hluboce zakořeněný omyl. Je to v naprostém rozporu s tou skutečnou biblickou realitou. Bůh neválčí.
Neválčí.
Ne, Bůh vládne. Není tu prostě žádný souboj dvou nějakých rovnocenných sil. Ďábel není žádným temným protipólem Boha. Je to pořád jen a pouze stvořená bytost, padlý anděl.
Aha, takže to vůbec není tak, že by Bůh někde nahoře panikařil?
Bůh na svém trůnu nikdy neprožívá paniku. Nikdy si neříká, no tak tohle se mi vymklo kontrole, co já teď budu dělat. Bůh jen nereaguje na krize, které by ho měly překvapit. On to všechno suverénně řídí.
Ale temnota a nepřátelé přece existují, to vidíme kolem sebe.
To ano, existují a působí ve světě obrovskou spoušť, ale jsou už dávno poraženi a nemohou zmařit ten absolutní boží plán. Kristus už má veškerou autoritu a ta bitva o lidskou duši byla rozhodnuta tam na kříži.
A to je přesně ten moment, kdy ta, řekněme, teologie přechází do úplně hmatatelné každodenní úlevy v našem životě.
Naprosto.
Protože pokud Bůh takto suverénně vládne a my, obyčejní lidé, můžeme mít podíl na té jeho spáse, tak to úplně ničí ten nejhlubší kořen veškeré lidské úzkosti. Ten strach ze smrti.
Ten paralyzující strach, který zná tolik lidí.
To kázání to totiž strašně dojemně pojmenovává. Spousta lidí večer uléhá do postele a v tom tichu tmy je prostě přepadne děs. Strach, že zavřou oči a už se třeba nikdy na zemi neprobudí.
Je to takové tajné otroctví hrůzy z naší vlastní konečnosti.
Ano, ale pro každého, kdo přijal Krista, se smrt mění v něco naprosto jiného. Ten autor tam použil termín, který si od toho prvního přečtení pořád nosím v hlavě. Odchod z tohoto světa už není pád do nějaké prázdnoty. Je to, a to je tak krásný výraz, povýšení do slávy.
Povýšení do slávy, to je nádherné.
Už to není tragický konec. Je to prostě promoce. Povýšení do té skutečné už neskažené reality.
Ten obrovský strach ze smrti přece pramení hlavně z toho, že lidé nevědí, kým skutečně jsou. A proto se tak zoufale drží tohoto našeho pomíjejvého světa. Trápíme se úplnými malicharnostmi, urážíme se.
Hroutíme se z drobných křivd v práci, že jo?
Přesně tak. Přitom podívejme se na to z fyzického hlediska. Jsme jen zrnka prachu na malé planetě v jedné z miliard galaxií. Ale pán slávy se dobrovolně nechal ponížit, prošel tou nejpotupnější smrtí, aby nás z toho prachu pozvedl.
Tohle úplně mění hru.
Když člověk hluboce přijme ten fakt, že už primárně není jen obyvatelem tohoto starého kabátu, ale stal se dědicem světa budoucího, tak smrt absolutně ztrácí své ostří. Stává se vlastně jen dveřmi domů.
Přesně tak. Ale víš, abychom nevynechali to, co je v samotném názvu toho textu Kristus převyšuje všechny anděly, musíme se podívat i na to, kým ti anděle vlastně ve skutečnosti jsou.
To je pravda. To srovnání je tam hodně důležité.
Autor nás totiž bere na úplně ohromující výpravu do Starého zákona k prorokům Izajášovi a Ezechielovi. A musím se přiznat, že když jsem ty pasáži četla, tak mi doslova běhal mráz po zádech.
Nejsou to totiž takoví ti baculatí andílci s harfičkami z těch renesančních obrazů, co?
Vůbec. Izajáš tam popisuje serafíny v chrámu. Jsou to bytosti se šesti křídly a mají takovou moc, že když promluví a volají to své svatý, 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 tak jen samotný zvuk jejich hlasu otřásá těmi masivními základy celého chrámu a ten prostor se plní dýmem.
To musí být neskutečná moc.
A navíc si dvěma křídly musí zakrývat tvář, protože ani oni sami nesnesou ten přímý pohled na Boží svatost.
A Ezechielovu vidění cherubínů je ještě o krok dál, že?
To je něco naprosto surrealistického. Ta lidská mysl se úplně vzpírá si to jen představit. Jsou to bytosti se čtyřmi tvářemi, lidskou, lví, býčí a orlí. Vypadají jako žhavé, hořící uhlí, ze kterého šlehají blesky. Mají nějaká obrovská kola plná očí, pohybují se rychlostí blesku a nesou na sobě Boží slávu.
Představa, že bychom něco takového viděli dnes.
Kdyby se tohle dnes zjevilo před kýmkoliv z nás, tak by člověk okamžitě padl hrůzou tváří k zemi. Neodvážil by se vůbec ani nadechnout.
Ony tyhle popisy znějí tak děsivě a cize, právě proto, že proroci v tu chvíli narážejí na ty absolutní limity lidského jazyka. Ezechiel se vlastně jen zoufale snaží najít nějaká slova v našem trojrozměrném fyzickém světě pro realitu, která ho absolutně přesahuje. Vidí vícerozměrné duchovní bytosti nesmírné moci.
Ale a přesto, a to je ta hlavní poenta toho textu, tito nepředstavitelně děsiví a mocní tvorové jsou naprostým ničím ve srovnání s Kristem.
Přesně. Jsou to jen nosiči jeho slávy. Jen mu slouží. A víš, z toho taky pramení jedno velmi vážné varování v tom listu Židům.
Jaké varování myslíš?
Že je obrovskou fatální chybou uctívat stvoření. Ať už je to anděl sebevětší moci a slávy, nezaslouží si prostě ani zrnko uctívání.
Ani to nejmenší stvoření.
Přesně. Text se tam nebojí zmínit i Marii, Ježíšovu matku na zemi. Samozřejmě, byla to úžasná věrná žena, nádherný nástroj Boží milosti, ale pořád to byla jen lidská stvořená bytost. Modlit se k ní nebo ji uctívat, to vlastně znamená dávat stvoření to, co patří výhradně a jedině stvořiteli.
A tady text naráží na něco, co je dnes ve společnosti ohromně populární a na co dost často narážíme. Je to taková ta moderní tendence uctívat stvoření ve formě přírody.
A ano, matka příroda.
Přesně. Každou chvíli to slyšíme v nějakých dokumentech nebo prostě v běžné řeči. Zní to hrozně poeticky, docela nevinně, ale autor upozorňuje, že je to duchovně doslova toxické.
Dělat z přírody samostatné božstvo.
Chovat se, jako by se sama stvořila a všechno tou svou moudrostí řídila, to je přímé okrádání Boha o jeho slávu. Je to vlastně takové moderní pohanství. Příroda projde, stárne, vždyť to je ten dočasný starý kabát. Sláva náleží prostě pouze Kristu.
To je silná myšlenka.
A to mě vlastně přivádí k té úplně nejdůležitější a nejosobnější části mé dnešní duchovní cesty, tím kázáním. List Židům klade jednu nesmírně palčivou otázku. Jak unikneme my, pokud zanedbáme tak velkou spásu?
Z toho opravdu až mrazí.
Píše se tam, že Boha musíme uctívat v duchu a v pravdě. Ale my z té naší vlastní podstaty toho prostě vůbec nejsme schopni. Jeden známý kazatel to říká krásně. My lidé jsme biologicky z humusu, jsme z prachu země. Ta naše přirozenost nás prostě táhne dolů k těm pomývivým věcem.
Je to tak. A to je bohužel realita našeho stavu. Člověk se nemůže k Bohu jen tak vyšplát pomocí nějakých vlastních sil, dobrých skutků nebo náboženských rituálů. Prach zkrátka nedosáhne do nebe.
To nedosáhne.
Ve staré smlouvě byla každá neposlušnost vůči zákonu, pronesenému skrze anděly, přísně trestána. Oč závažnější a tragičtější je pak odmítnout samotného syna, který sestoupil přímo od Boha, aby nás vysvobodil.
Ta záchrana to leží hotová.
Leží, ale vyžaduje naši osobní odpověď. Vyžaduje, aby do nás vstoupil Duch Svatý. Protože jedině tak získáme novou přirozenost a můžeme Boha uctívat v duchu a v pravdě. A to nejdůležitější k tomuhle nejsou potřeba naprosto žádné lidské zprostředkovatelské instituce.
A přesně tohle je ta úžasná zpráva, o kterou se dnes chci a musím podělit. Protože mě to osobně přineslo tolik svobody. Chtěla bych se vlastně teď obrátit na každého, kdo právě dnes naslouchá těmto slovům.
Je to pozvání pro každého z nás.
Každý jeden z nás může prožít tuto radikální proměnu srdce, tohle oživení z prachu. A lze to udělat hned teď, v této jediné vteřině. Vůbec k tomu není potřeba někam daleko cestovat, hledat nějakou speciální budovu, platit členské příspěvky nebo se složitě učit náboženské formule. Lze to udělat úplně jednoduše z pohodlí domova. Ať už člověk sedí v obýváku, jede v autě nebo se jde někam projít. Spása je připravena okamžitě.
Není to totiž o náboženství, že ne? Je to čistě o vztahu a o vyznání pravdy, kterou pro nás vykonal někdo jiný.
Přesně tak. Stačí jen upřímně, z úplné hloubky svého nitra, vyznat ve svém srdci i úst jednoduchou modlitbu víry. Pane Ježíši Kriste, Boží synu, uctívám tě. Uznávám, že jsi za mě zemřel a vstal z mrtvých. Přijímám tě právě teď jako svého zachránce do svého života.
Amen.
Kdo s vírou vyšle k Bohu tato slova, tak přesně v ten samý moment překračuje hranici smrti. Stává se novým stvořením a má zajištěn věčný život v nebi. Ale co víc, nejen to, už dnes tady na zemi, uprostřed tohoto stárnoucího vesmíru, začne zažívat skutečné vnitřní uzdravení, nevysvětlitelný pokoj a naprosté osvobození od toho hrozného svazujícího strachu.
A tohle je jen ten první, ačkoliv nejdůležitější krok.
Je nesmírně důležité poprosit Ducha Svatého o vedení. Poprosit jej, aby ukázal cestu a pomohl najít to správné živé společenství církve. Prostě nějakou duchovní rodinu, kde může tahle ta nově narozená víra bezpečně růst a sílit. Protože, víš, my jsme byli stvořeni pro život ve společenství.
Tohle je podle mě naprosto dokonalé shrnutí. Vlastně podstata úplně všeho, o čem jsme tu dnes celou dobu přemýšleli. Uctívat Krista, přijmout ho a žít s ním.
Nic důležitějšího není.
Kristus je nadřazen všem andělům, i těm nejvíc děsivým a mocným. On je tím pravým smyslem celého stvoření, středobodem existence a jediným trvalým smyslem lidského života. Bez něho by byl vesmír jen naprosto chladným, prázdným místem. Ale s ním je to divadlo, kde jsme byli zachráněni pro celou věčnost.
Páni, na závěr té naší dnešní duchovní cesty cítím opravdu obrovský vnitřní klid, ale i takovou novou perspektivu. A je tu jedna hluboká úvaha, kterou bych chtěla nechat nakonec tak nějak rezonovat v prostoru.
Poslouchám tě.
Pokud je totiž skutečně pravda, že celý náš obrovský fyzický vesmír, všechny ty miliony světelných let prostoru, ty ohromující planety a hory, je jen tím dočasným kabátem, který bude prostě jednoho dne odložen, protože už splnil svůj účel v příběhu Boží záchrany, jak moc by to mělo změnit náš pohled na zítřek?
To je obrovská otázka.
Až se zítra ráno probudíme a podíváme se na své každodenní starosti, na všechny ty problémy, které nám často připadají tak absolutně obrovské a nepřekonatelné, jak velké ty starosti vlastně jsou, když se na ně podíváme ve světle této věčnosti?
Úplně se zmenší.